Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadədə əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Hərbi hissədən qaçmış zabit Kamran Əsədov və qrup üzvlərindən daha bir nəfər saxlanıb. Bugün Tiflisdə müxalifət və iqtidar nümayəndələri görüşüb. Hər il 80 min adam Rusiyada narkotiklərdən ölür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. İsmayıllı rayonunda axtarışda olan silahlı qüvvələrin baş leytinantı Kamran Əsədov və onun yoldaşlarından biri Fərid Cabbarov saxlanıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Turana verilən məlumata görə saxlanılar müqavimət göstərməyə imkan tapmayıblar. Onlardan 2 Kalaşnikov avtomatı və 120 patron müsadirə edilib. Dindirilmə zamanı onlar oktyabrın 30-da Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə basqın etdiklərini ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinə qarşı Bəxtiyar Orucovla birlikdə terror aktı hazırladıqlarını təsdiq ediblər. MTN sonuncunun axtarışı və saxlanılması üzrə tədbirləri davam etdirir. Xatırladım ki, Kamran Əsədov silahlı qüvvələrin zabitidir və Xanlar rayonunda hərbi hissələrin birində xidmət edirdi. MTN-in bildirdiyinə görə o radikal Vəhabi qrupunun üzvüdür. Qrupun digər üzvləri ilə birlikdə o planı hazırlayıb və hərbi hissədən 4 avtomat, 1 pulemyot, 20 əl qumbarası və çoxlu sayda avtomat patronu oğurlayıb. Hazırda istintaq və qrupun digər üzvlərinin axtarışı davam etdirilir. Bu gecə Bakının Sabunçu rayonunda yaşayış evlərindən birinə silahlı basqın olub. Qeyri-əkçilik məqsədi ilə edilən basqın nəticəsində ev sakinlərindən 73 yaşlı Əli Əliyev qətli yetirilib. Maskalı silahlılar hücum zamanı evdə olan digər nəfəri, iki nəfəri də başından və sinəsindən yaralayıb. Hazırda hər iki yaralı xəstəxanadadırlar. İntifaks agentliyinin məlumatına görə mənzilə 6 nəfər basqın eləyib. Aynəsin xəbərində isə deyilir ki, silahlı basqın edənlərdən biri artıq yaxalanıb. Polisin verdiyi məlumata görə saxlanılan Gürcüstanın Dmanisi rayonundadır. Faktla bağlı bir neçə maddə üzrə cinayət işi açılıb, araşdırma davam edir. Bugün Tiflisdə müxalifət və iqtidar nümayəndələri görüşüb. İqtidarı parlamentin spikeri Nino Burcanadze təmsil edib. Hələ ki, görüşün təfərrüatları barədə məlumat verilmir. Bu, Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra müxalifət və iqtidar nümayəndələrinin ilk dəfə görüşü olub. Görüş Pravoslav kilsəsinin patriarxı 2-ci İlyanın vasitəçiliyi ilə keçirilib. Dünən Gürcüstan parlamenti prezidentin 15 günlük fövqəladə vəziyyət qərarını təsdiqləyib, amma prezident administrasiyasının başçısı Yekaterina Şarışıcə deyib ki, fövqəladə vəziyyət vaxtından qabaq noyabrın 22-sindən cən ləğv oluna bilər. Belə ki, vəziyyət artıq stabilləşib. Bu arada isə Amerika öz xüsusi nümayəndəsini Tiflisə göndərir ki, fövqəladə vəziyyət və söz azadlığının bərpası üçün Amerikanın mövqeyini Gürcüstan rəsmilərinə çatdırsın. Dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Bryce Azadlıq Radiosuna deyib ki, prezident seçkilərinə bir neçə həftə qalmış fövqəladə vəziyyətin dayandırılması vacibdir.
Mənim mesajım dövlət katibi Kandaliza Rice'ın mesajıdır. Biz hökuməti fövqəladə vəziyyəti təcili olaraq aradan qaldırmağa və medianın fəaliyyətini bərpa eləməyə çağırırıq. Biz bilirik ki, bu prezident Saakashvili'nin elan etdiyi seçkilərin azad və ədalətli olmasını təmin eləmək üçün vacibdir.
Matthew Braz eyni zamanda 7 noyabr hadisələrindən təəssüfləndiyini bildirib, deyib ki, biz həddən artıq gücdən və ümumiyyətlə gücdən istifadə olunmasından təəssüflənirik. Biz həmçinin inanmaq istəyirik ki, hər iki tərəf həm müxalifət, həm də iqtidar konstruktiv irəliləyiş barədə düşünür. Noyabrın 7-sində prezident Saakashvili Gürcüstanda 15 günlük fövqəladə vəziyyət elan edib, həmin vaxt Tiflisdə müxalifət və polislər arasında toqquşma olmuşdu. Hər il 80 min adam Rusiyada narkotiklərdən və narkotiklərlə bağlı problemlərdən ölür. Məlumatı Rusiyanın Dövlət Narkotiklərə Nəzarət Xidməti yayıb. Xidmətin rəhbərliyindən Aleksandr Yanevski bildirib ki, hər il 70 min narkoman xəstəliklərdən 10 mini isə narkotik maddədən artıq dozada istifadə etdiyinə görə vəfat edir. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı isə deyir ki, Rusiyada hələ də narkomanların səmərəli müalicə və reabilitasiya metodlarını tətbiq etmək mümkün olmayıb. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Növbəti saatda görüşənədək indi səfirimiz işdən sonra ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında verilişimizin ikinci saatına başlayırıq. Bir indi Azərbaycanın gələcəyi nədir? Yəni necə görürlər? Studiyamızın qonaqları Elnur Bayımov, Dəyər saytının rəhbəri, eyni zamanda Bahəddin Həziyev, bizim Yol qəzetinin baş redaktoru. Onların fikirlərini öyrənəcəyik. Müxtəlif fikirlər səslənir. Siz özünüz də informasiya ilə işləyən adamlarsınız. Və bilirsiniz ki, Azərbaycanın özünün bugünkü vəziyyəti, əvvəlki və gələcəyi ilə bağlı proqnozlar da səslənir. Optimist olanlar da var, pesimist olanlar da var. Hər halda bunların hamısı Azərbaycanda işləyən, yaşayan adamların, bu məsələyə münasibət bildirmək istəyən ekspertlərin, politoloqların və adi vətəndaşların fikridir. Bugün jurnalistlərin, belə demək mümkündürsə, bu sahənin daşıyıcılarının bu məsələyə münasibətini dinləmək fikrindəyik. Necə fikirləşdiniz? İlk növbədə Elnur bəy sizdən başlayırıq. Azərbaycanın gələcəyi nə dərəcədə sizin üçün ümid vericidir və yaxud bunun əksinə. Necə görürsünüz?
Axşamınız xeyir. Azərbaycana bu yaxın illərdə neft layihələrindən iri pul məbləğlərinə gəlməyi nəzərə alsaq, bu nöqtəyə nəzərindən bizim gələcəyimiz parlaq görünür. Amma hal-hazırda mövcud olan bəzi sahələrdə korrupsiya, nəzarətin olmaması bu parlağı görüntünü biraz ləkələdir.
Kölgə salır üzərinə.
Kölgə salır, bəli. Və bu maddi nöqtə nəzərindən, əgər biz kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafından danışsaq, sözsüz ki, bu maddi məbləğin respublika gəlməsi mass medianın, yəni kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına gəlib çıxardacaq. Hansısa bir aspektlərdə.
Hər halda kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyəti yaxşı olacaq.
Ümidvaram ki, bəli, elə olacaq.
Bayda mən necə fikirləşdiniz? Vəziyyət nə dərəcədə? Yaxşıdır, ümid vericidir və yaxud bunun əksinə?
İndiki vəziyyətdən danışırsınız.
Yəni, gələcək. İndiki vəziyyətdən baxanda gələcəyin vəziyyəti necə görülür sizin üçün?
Təbii ki, mən o fikirlə razıyam, Elnur bəyim fikirlə razıyam ki, Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı bir çox məsələləri Azərbaycanın strateji layihələrindən, yəni neft-qaz layihələrindən və s. əldə etdiyi böyük gəlirlər müəyyən edəcək. Əsas faktorlardan biri budur. Amma eyni zamanda bu əldə olunan gəlirlərin hansı sahələrə və necə yönəldilməsi, onlarda necə istifadə edilməsi bu da əsas faktordur. Eyni zamanda demək ölkədəki siyasi və belə deyək sosial-iqtisadi sahələrdə olan islahatlar bu da əsas faktordur. Yəni cəmiyyətin həyatının belə deyək də gələcəyinin formalaşması üçün ən əsas faktorlar bulardır.
Necədir sizcə o islahatların vəziyyəti necə olacaq? Yəni, indiki vəziyyət hara aparır?
Təbii ki, indiki vəziyyətdən baxsaq, biz əgər bu vəziyyət davam eləsə, biz çox ciddi yaxşılaşmaya doğru nəsə gözləyə bilmərik. Ancaq belə bir ifadə var ki, ümid sonda ölür. Onun görə təbii ki, ümid eləmək lazımdır.
Elnur bəy, fikirlər səslənir. Bu əgər Bahəddin bəyin dediyinə hansısa əlavəniz olsa istədiyiniz vaxt müdaxilə edə bilərsiniz. Fikirlər səslənir və deyək ki, o sizin dediyiniz neft gəlirləri və s. barədə və onların indiki xərclənməsindən çıxış eləyib bildirirlər ki, belə bunlar düzgün xərclənmir. Sözsüz ki, bunların şəffaf qaydasında istifadə olunduğunu deyənlər də az deyil. Amma və bu pula, bu indiki münasibətin gələcəkdə çox şey heç nə demək olar ki, vəd eləmədiyini deyənlər də var. Amma siz həm hazırda bu kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı da müxtəlif, özünüz bilirsiniz, hadisələr baş verir, həbs var və o məhkəmə qərarından razı olmayanlar da var, razı olanlar indi hər halda bizə zəng eləməyiblər indiyə qədər. Necə fikirləşirsiniz? Kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyətinin daha ağır olacağını deyənlər var. İndi amma siz dediniz ki, yaxşı görürsüz. Bunların arasında bir ciddiyyət var, yoxsa yox?
Bilirsiniz, o Azərbaycan gözlədiyi o pul məğləbinin xərcləməsi barəsində indi bir sizə misal deyim ki, yəni bulvarla üzbəüz hökumət evinin ağlanmasına və işıqlandırılmasına bu yaxınlarda açıqlanmışdı məbləğ. 23,5 milyon ABŞ dolları xərcləmişdi. Bu biabırçılıqdır. Yəni həmin məbləğə eyni cür bir bina tikmiyorlar. Bu ondan irəli gəlir ki, bəzi sahələrdə bu pulların hal-hazırda mövcud olan pulların xərcləməsi nəzarət olunmur. Keçmiş Lenin muzeyin bərpa olması ağardılar, bəli. O yenidən işıqladı. 21,5 milyon ABŞ dolları xərcləndi. Bu doğrudan bu məncə bu ən böyük biabırçılıqdır və onlar bu rəqəmləri rəsmi şəkildə açıqlayırlar. Amma kütləvi informasiya vasitələrinə qayıdanda mən iqtisadi nöqtəyə nəzərindən dedim ki, onların fəaliyyəti düzələcək və inkişaf edəcək. Amma sözsüz ki, indiki bəzi proseslər davam etsə, kütləvi informasiya vasitələrinin, bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti çətinləşəcək.
Hansı proseslərdir, İlnur?
Hansı proseslər odur ki, yəni bildiyiniz kimi Azərbaycanda bir neçə jurnalist həbsdədir, Azərbaycanda bir neçə kütləvi informasiya, popülər olan qəzetlər bağlanıb. Azərbaycanda iki seçki, böyük seçki irəlidə var, 2008-ci ildə, 2010-cu ildə və bu hadisələr ətrafında bəzi proseslər baş verər ki, onlar da bir neçə qəzetlərin bağlanmasına gəlib çıxarda bilər.
Bahəddin bəy, seçkilərdən söz düşdü. Azərbaycana gələn qonaqlar da, məsələn, bugün Bakıda görüşlər keçirən Daniel Frick də bəzi məsələlərə toxunmuşdu. Eyni zamanda seçki məsələsi, ədalətli, azad ədalətli seçki və s. məsələlər. İndi də seçkidən danışıldı. Seçkilər də Azərbaycanın gələcəyi məsələsinə aiddir. Necə baxırsınız? Necə təmin edir Azərbaycanın gələcəyini və yaxud təmin edəcək?
Təbii ki, seçkilər siyasi islahatların bir hissəsidir. Tək demək, seçkilər tam siyasi islahatlar demək deyil, amma onun əsas hissəsidir. Bu baxımdan bir qədər əvvəl İrnur bəyin xatırlatdığı 2008-ci il və 2010-cu il seçkilərini mən Azərbaycanın gələcək yolunun müəyyənləşməsi üçün böyük bir fürsət kimi baxıram. Yəni, bu fürsətdir. Biz bundan nə dərəcədə Azərbaycan cəmiyyəti olaraq və dövlət olaraq istifadə edəcək, bu zaman göstərəcək. Əlbəttə ki, belə bəyanatlar çox tez-tez eşidilir. Xüsusən seçkilər ərəvəsində ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən və böyük dövlətlər tərəfindən Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı öz fikirlərini, proqnozlarını deyirlər. Bu məsələdən çox şey asılı olacaq. Azərbaycan harada olacaq? Avropada olacaq, yoxsa Asiyada qalacaq, əgər belə demək mümkünsə?
Harada olacaq sizcə?
Məncə Azərbaycan Avropada olacaq. Yəni, bunun başqa bir alternativi yoxdur. Mən indi o Asiya məsələsini biraz zarafatla dedim, amma Azərbaycanın strateji...
Amma Asiya zarafat məsələdə olan çox böyük regiondur.
Asiya çox gözəl bir qitədir, amma söhbət coğrafiyadan getmir, dəyərlərdən gedir, yəni o inkişafın istiqamətindən gedir və məncə Azərbaycan istəsə də istəməsə də o istiqamətdə gedəcək. Ancaq mənə elə gəlir ki, daha çox buna istək müşahidə olur, sadəcə real addımlar kifayət qədər atılmır.
Elnur bəy, necə fikirləşirsiniz? Nə qədər müddətə Azərbaycan Avropada ola bilər? İndi Bahəddin bəy dedi, bax, indiki deyək ki, islahatlarla, indiki gedişinə, indiki sizin də dediyiniz o xərclərlə, vəziyyətlə.
Avropa hüquqi tərkib hissəsi
yoxsa? Yəni, ümumiyyətlə belə götürəndə istər mənəvi, hüquqi indi biraz uzana da bilər.
Aydındır, biz hamımız istəyirik Avropanın bir hissəsi olaq, amma mövcud vəziyyəti nəzərə alsaq, bu yaxın 5 ildə biz Avropaya nə üzv olacaq, nə də yaxın olacaq.
Son günlər bildiyimiz kimi, bu indi biz siyasi məsələlərə yenə qayıdacaq. Bu dinlə bağlı müxtəlif deməli, hadisələr baş verir, deyək ki, müxtəlif təriqətlər və s. bu problemlərlə bağlı da fikirlər səsləndirilir. Kütlə informasiya vasitələri kifayət qədər bu məsələ ilə bağlı da məlumatlar verirlər. Ölkədə indiki İslamın vəziyyəti, İslamlaşma, müxtəlif təriqətlərə xidmət etmə və bunların özündən də çıxış edib proqnozlar verənlər var. Necə bilirsiniz? Bahattin bəy, sizdən başlayaq. Bu dinin indiki hadisələr və ya gələcəyi, hara gedir Azərbaycan dini, İslam məsələsində vəziyyətlə yerdə olacaq ölkədə?
Bu çox incə bir məsələdir və bu belə şeylər adətən elə mövzulardandır ki, onun haqqında bəlkə də çox danışanda o problem daha da böyüyür. Ola bilsin, əgər problem varsa. Amma mənim də fikrimcə belə bir problemlər var. Təbii ki, təriqətçilik bir müsəlman əhalisinin, əksəriyyəti müsəlman olan bir ölkə Azərbaycan olaraq. Azərbaycanda belə bir təriqətlər var. İndi onlar nə dərəcədə böyükdür, kiçikdir, o başqa söhbətin mövzusu. Amma var, o başqa mövzudur ki, başqa məsələdir ki, bu təriqətlər radikal, belə deyək də, dağıdıcı, terrorçu təriqətlərdir mi, cəriyənlərdir mi və onların fəaliyyəti qanun çərçivəsində tənzimlənir mi, nə dərəcədə tənzimlənir və ümumiyyətlə bu gələcək üçün nə dərəcədə təhlükəlidir. Bu məsələlərdə mənimlə gəlir ki, kifayət qədər ehtiyatla davranmaq lazımdır. Nə belə deyək də, istənilən bir təriqəti dərhal terrorçu elan etmək doğru olmazdır, nə də ki, belə halların ümumiyyətlə olmadığını iddia eləmək. Məncə, bu təhlükə var və bayaqçı bizim söhbətimiz oldu ki, Azərbaycana böyük vəsait gəlir. İndi müxtəlif rəqəmlər deyilir və birinci, ilk mənim bildiyim rəqəm $200 milyard demək rəqəmidir. Və başqa rəqəmlər də söylənilir. Hər halda böyük bir rəqəmdir və bu rəqəm gəlirsə əgər, ona görə də istənilən belə deyək də, yaxşı və pis cəriyanlar və meyillər də baş qaldırır.
Elnur bəy, dinə indiki münasibət, dinlə bağlı baş verən hadisələr gələcəyə nə vəd edir sizcə?
Bilirsiniz, Azərbaycanlılar elə bir unikal millətdir ki, onlar İslamı da azərbaycanlaşdırılıblar. Bu heç məsirdir. Yəni, mollalarımızın 95% İslamı pul qazanma mexanizmi kimi istifadə edirlər və hardasa dini bir savadlıqdan irəli gəlir ki, bizim əhali də bu alverdə pul verən tərəfi kimi iştirak edir. Amma bu axırıncı hadisələrə gələrək hələ dəqiq ispat olunmayıb ki, bu dindarlar tərəfindən baş verir. Bu bir. İkincisi, siyasi aspektlərə gələndədir ki, hər normal konstruktiv müxalifət fəaliyyət göstərmirsə, yəni qeyri hansısa problemlikdən, hansısa cəmiyyətdə yaranan problemlərdən əhali mövcud olan müxalifətdən yəni mənəvi kompensasiya almırsa, onlar sözsüz ki, onları dinə yönəltmək çox asan olur. Onları yəni dini nağıllar olan başına almaq asandır.
Bahattin bəy, niyə konstruktiv müxalifət məsələsi həmişə müxtəlif hadisələrin səbəblərindən biri kimi göstərilir və indiki bu müxalifətin fəaliyyəti gələcəyə nə vəd edir? Nə olacaq, necə olacaq müxalifət? Necə
məncə o ifadə bir qədər dəqiqləşdirməli, çünki istənilən belə deyək ki, təşkilat və ya qüvvə bunlar elə konstruktiv olmalıdır. Yəni, konstruktivi nəyəsə qarşı qoymaq düzdür. Amma o ki, qaldı ki, müxalifət niyə konstruktiv olmur? Ümumiyyətlə, müxalifət ola bilmir.
Mən icazənizlə bəzi düzəliş edim. Mən konstruktiv olanda, yəni o ifadəni deyəndə, mövcud müxalifəti ittiham etmirəm heç cür. Mən sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, hansısa qeyri-bərabərçılıq, hansısa problemlə üzləşən Azərbaycan vətəndaşı, yəni hakimiyyətə aid olan strukturlar tərəfindən baş verən problemlə o müxalifətə gedirsə və müxalifət onun gözlədiyi o addımları atmırsa, onu istədiyini etmirsə, yəni lazımi səviyyədə bu vətəndaşın nöqtəyi nəzərində fəaliyyət göstərmirsə, bu vətəndaş məcbur da gedir dindarların yəni agitasiyasının
dindarların təbliğatının təsir altına
bəli, düşür. Bəli, çox sağ olun.
Bahattin bəy, buyurun. Bax, indi necə olacaq bu müxalifət? Aydın idi, sağ olsun. İndi Nur bəy əlavə izahat verdi öz fikirdə, amma mən əminəm ki, dinləyicilər elə əvvəl də onun nə demək istədiyini anlamışdı. Nə olacaq müxalifət? Məsələn, indi müxalifət haqqında müxtəlif fikirlər səslənir. Amma indi bunun gələcəyini necə görürsünüz? İndiki gedişindən də loru dilə desək.
Təbii ki, də indiki vəziyyəti müxalifətin demək yaxşı deyil. Əlbəttə ki, bunun çox səbəbləri var. İndi biz bu səbəbləri burada təhlil edib başa çata bilmərik. Ancaq mən bir misal demək istəyirəm. Elnur bəyin başçı fikrinə qayıdıram. Məsələn, bir fakt misal kimi deyək ki, Venezuela'da bir zamanlar 88-ci ildə səfərləməmsə böyük bir sosial problemlər yaşanmışdı. Yəni Beynəlxalq Valyuta Fondunun tələbləri ilə bağlı insanlar küçələrə çıxmışdılar. Onlar alternativ axtarırdılar hökumətə. O alternativ də müxalifətdə yox idi. O ənənəvi müxalifətdə. Ona görə də onlar hərbi qiyamçı bir belə deyək də zabitin arxasını getdilər Çavesin məsələn. Yəni sonra da Çaves nəyə gətirib çıxartdı da məlumdur indiki halda. İnsanlar həmişə alternativ axtarırlar. Əgər alternativ siyasi müstəvidə yoxdursa, onu dini müstəvidə orada yoxdursa ordunun o müəyyən qruplarında, dairələrində axtarırlar və s. Yəni istənilən halda müxalifətin indiki vəziyyəti əlbəttə ki, ürəyə açan olmasa da hər halda müxalifətin belə bir müxalifətin olması daha yaxşıdır, nəinki ümumiyyətlə olmaması. Amma əlbəttə ki, o müxalifət özü də müəyyən deyək ki, yeniləşməyə məhkumdur. Yəni yeni təfəkkür tərzi baxımından yeniləşməyə məhkumdur. Söhbət ondan getmir ki, indiki təşkilatlar ləğv eləyə, ayrısını yaradaq. Başqa məsələdir. Yəni yeni yanaşmalar, yeni demək mübarizə üsulları, metodları bunları tapmaq lazımdır. Mən deyə bilmərəm hansıları bu saat deyə bilmərəm. Ancaq ki, bunun üzərində yəni ki, fikirləşmək lazımdır.
Elnur bəy, bu jurnalistika ilə bağlı biz danışdıq, amma bunun digər tərəfi də var. Bu deyək ki, söz azadlığının sıxışdırılması deyənlər də var, buna qarşı çıxanlar da var. Eyni zamanda ölkədə deyək ki, 7 jurnalist Elnur Fətullayev də həbs məhkəməyə şikəsti 7 jurnalistin Elnur Fətullayevin bu həbsində olmasını misal gətirib müxtəlif gələcəyə proqnozlar da verənlər var. Yəni bütün bunlar əlbəttə ki, hamısı ümumiyyətə götürəndə insan hüquqlarının tərkibi olur. Necə dəyərləndirmək olar insan hüquqlarını? Yəni indiki startla gedəndə indiki gediş və deyək ki, biraz sonranın insan hüquqlarının vəziyyəti.
Bilirsiniz, biz paradoksal bir ölkədə yaşayırıq. Bir tərəfdən ona yaxın jurnalist həbsdədir, qəzetlər bağlanır. İkinci tərəfdən hər gün Azərbaycanda 200-ə yaxın gündəlik qəzet çıxır. Yəni siz köşklərə yaxınlaşsanız, görəcəksiniz ki, orada qəzetləri yerləşdirmə köşk satıcısı yer tapa bilmir. Yəni, bu artıq bir paradoksdur. Amma insan hüquqlarına gəldikcə, yəni insan hüquqları Azərbaycanda hər bir aspektdə lazımlı səviyyədə qorunmur. Yəni, bu sahədə çoxlu iş görmək lazımdır. Bir misal sizə gətirəm. Bu yaxınlarda Nərimanov qəbristanlığında qəbirlərin yerini dəyişdirmə.
Nərimanov rayonunda belə bir qəbristanlıq.
Bu hadisədə çox saylı Azərbaycanın cari və keçmiş vətəndaşların yəni haqları pozulmuşdu və heç kim, heç bir struktur onları müdafiə etmədi.
Bundan çıxış eləyəndə nə demək olar gələcək üçün?
Yəni, bu müxtəlif misalları götürüb, əgər hansısa bir qurum gəlib mövcud problemləri araşdırıb, hansısa düzəliş addımları atsa, bu misallarına biridir. Yəni, konkret bir prezident bir hadisəni necə həll etmək lazımdır?
Aydındır. Fahidim, buyurun, insan hüquqları gələcəkdə necə?
Bayaq biz müxalifətdən danışdıq, mənlə ondan davam eləmək istəyirəm ki, yəni, məsələn, biz deyirik ki, müxalifət zəifdir və bunu hamı konstitusiyası eləyir, bu faktı ki, bəli, belədir. Ancaq müxalifətin fəaliyyəti üçün geniş meydan olmursa və vermirəm meydan, ancaq deyirəm ki, o zəifdir. Eyni ilə məsələ mətbuata da aiddir. Məsələn, mən sizə öz təcrübəmdən fakt deyim ki, açıq deyim ki, misal üçün, əvvəllər deyək ki, müxalifət, sırf müxalifət mövqeyindən yazanda, belə deyək də, müxalifətin mənə dəstəyi vardı, çoxdur, böyükdür. Amma müstəqil mövqədən çıxış edəndə həm hakimiyyət tərəfindən təzyiq olur, həm müxalifət tərəfindən çox qəribə bir məqam yaranır ki, yəni tərəflərin hər ikisinin məsələyə baxışı ilə eynidir. Yəni onlar azad mətbuat haqqında, məsələn, müxalifət azad mətbuat haqqında, insan hüquqları təşkilatları azad mətbuat haqqında danışırlar. Hökumət də danışır. Amma real azad mətbuat nümunələrinin fəaliyyətinin münasibətə gəlincə konkret onlar hər ikisi eyni mövqədən çıxış edirlər. Ona görə də o fikirlə razıyam ki, bəli bir paradoks var. Həm mətbuat orqanları çoxdur. Amma həm də belə demək olar ki, yoxdur. Yəni, azad mətbuatın fəaliyyəti üçün şəraitdən gedir söhbət. O ki, qaldı, qısaca deyim, insan hüquqları ilə bağlı insan birinci növbədə vətəndaş olanda öz hüquqlarını dərk edir və onun hüquqları qorunur. Amma tam biz vətəndaş kimi özümüzü hiss eləyə bilmirik hələ ki.
Niyə hiss eləyə bilmirsiniz, maraqlıdır?
Əgər bu günlər Azərbaycanda saydıq neçə jurnalist həbsdədirsə, siyasi məhbuslar məsələsi gündəmdən çıxmırsa, azad, müstəqil fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrinə daha çox, bayaq dediyim kimi, hər iki tərəfin təzyiq olunursa, demək, orada insan hüquqlarının vəziyyəti əlbəttə ki, ürək açan deyil. Amma mən sizə deyim ki, əvvəlki nisbətən getirsən, vəziyyət müəyyən parametrlərdə yaxşılaşır, müəyyən parametrlərdə püstəşlədə.
Elnur bəy, siz özünüzü vətəndaş kimi hiss edə bilirsiniz, yoxsa yox?
Bəzi aspektlərdə hiss edirəm, bəzi aspektlərdə hiss etmirəm.
Məsələn, hansılarda hiss edirsiniz, hansılarda yox? Heç olmasa ərəsindən bir, iki dənə deyəsiniz.
İndi sualınız məni biraz pat vəziyyətində qoydu. Yəni, bir misal fikrimə gəlmir. Amma ümumi tendensiya da, şəndə, ümumiyyətlə Azərbaycan, mən özümü ayırmaq istəmirəm. Orta statistik vətəndaş kimi onun hansısa sahələrdə digər bürokratik, hansısa problemləri olanda və orada onun bir vətəndaş kimi hüquqi olmayan, de facto hüquqi olmayanda mən də həmin vəziyyətlərdə məcburam bu bizə qoyulan qaydalarla oynayayım.
Bu orta statistik vətəndaşın deyək ki, bazar imkanları, yəni özünü dolandırmaq imkanları sizcə necədir, yəni nə vəd eləyir ona sabahına?
Bilirsiniz, məsələ öyrədədir ki, biz Azərbaycana, Bahəttin bəy demiş ki, təxminən 200 milyard ABŞ dolları gələcək. Sözsüz ki, hətta bu məbləğin bir hissəsi yeyilsə belə, bir hissəsi hansısa formada gəlib əhaliyə çatacaq. Amma belə bir məbləğin iqtisadiyyətə gətirməsi inflasiya doğacaq, qiymətlər artıq çox yüksək səviyyədədir. Proqnozlara görə yeni ilk ərəfəsində yəni məhsulların qiyməti çox artacaq. Təsdiq olmamış məlumatlara görə benzinin qiyməti də qalxacaq. Bunlar hamısı amma bununla nisbətən yenə də paradoks ondadır ki, Azərbaycanda əhalidə pul var. Yəni siz axşam hansı restorana getsəniz, o restoran dolu olacaq. Çox böyük sayda xarici maşınlar alınır, evlər alınır. Bu, yəni, paradoksal ölkənin bir, yəni, bu sahədə nümunələridir.
Bahəttin bəy, Elnur bəy çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Mən də istəyirəm onunla bağlı misal seçəm və sizin fikrinizi öyrənəm. Bu, bətbatda olduğu kimi, məsələn, biz hakimiyyəti təmsil edən siyasətçiləri və yaxud vəzifəli şəxslərdən də soruşanda, onlar deyirlər və doğrudan da bu qəzetlərin səhifələrində də öz əksini tapır. Məsələn, onlar deyir ki, söz azadlığının boğulması fikri düz deyil, Azərbaycanda qəzetlərdə kim nə istəyir yazır. Yəni, söz onların cavabıdır, mən deyirəm və açsın, baxın, qəzetləri belə bir fikir səsləndirirlər ki, orada baxın, görün hansı məhdudiyyət var. Yəni, jurnalist oturur, yazır. İndi bu restoranlarla bağlı, mən hər dəqiqə restorana gedən deyiləm, amma təsadüfən hansısa bir əlamətlər gündə gedəndə, həqiqətən də kifayət qədər adam görürəm orada. Özdə gördüyüm elə adamlar olur ki, məsələn, onlar deyək ki, o imkanlı təbəqiyə aid olmayan adamlardır. Hətta orta səviyyədən aşağı təbəqənin adamlar olur və otururlar. İndi mən bilmirəm, hər gün gedirlər yoxsa yox, amma belə hal müşahidə olunur. O cümlədən, deyək ki, konsert salonlarında baxırsınız, doludur, özünüz də görürsünüz və yaxud şadlığı verir və s. Bu ziddiyyət hardan gəlir? Və davam edəcəkmi bu, hara aparıb çıxarır?
Buna tarixdə nümunələr var. Məsələn, Neron nümunəsi var. Neron tamaşaları var, yadınızdadırsa. Deyirdi, çörək və tamaşa lazımdır xalqa. Yəni, çörək yesin, sadəcə mədəsi boş qalmasın. Bir də tamaşaya getsin, əylənsin, başı qarışsın.
Yəni, amma tamaşaya getmək üçün pul vermək lazımdır.
Bəli, bu məsələyə mən bir mədəniyyət hadisəsi kimi baxıram. Yəni, bilirsiniz, maddi mədəniyyət var, mənəvi mədəniyyət var, bir də var məişət mədəniyyəti. Açıq deyim sizə ki, bizim cəmaatımızın məişət mədəniyyəti çox aşağı səviyyədədir. O istirahat deyəndə birinci növbədə ağlına yeyib içmək gəlir. Hətta xüsusi olan, statüsü olan insanlar əmələ gəlib, yeyib içən olanlar deyən bir kateqoriya əmələ gəlib ki,
onlar məncə çoxdan var.
Bəli, çoxdan var idi. Yəni görək ki, yeyib içməyən adamlar normal adamlar deyillər. Və heç kim yeyib içmir. Belə o demək konsert salonlarının dolu olması çox normal bir şeydir və mən onun tərəfdarıyam. Əlbəttə ki, baxır hansı konsert salonlarına gedir söhbət və kimə daha çox qulaq asırlar, bu da önəmli məsələdir. Amma o ki, qaldı restoranların dolması, buna təbii sevinmək lazımdır. Ancaq eyni zamanda biraz dərindən düşünəndə ki, insanlar daha çox belə deyək də, öz qazançlarını restorana sərf edirlər. Məsələn, hansısa yoxsula əl tutmaq əvəzinə, hansısa bir insanın xarici təhsilinə pul xərcləmək əvəzinə, hansısa bir belə deyək də, yüksək bir mədəni nümunənin sponsorluğunu eləməyə əvəzinə daha çox belə deyək də, yeyib içməyə sərf edirlər. Bu, əlbəttə ki, bu hissəsi biraz yaxşı bir şey deyil.
Elu bəy, mədəniyyətdən söz düşdü. Bax, bugünkü mədəniyyətin bugünkü inkişafı, mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə aid fikrinizi deyə bilərsiniz, sabaha nə vəd edir? Yəni, Azərbaycanın gələcəyinə.
Bilirsiniz, siz ola bilsin, zarafat etdiyiniz mədəniyyətin inkişafından danışanda Azərbaycan mədəniyyəti hal-hazırda çox bərbad bir vəziyyətdədir. Aha. Və bunu bizim telekanallarda göstərilən o verilişlərdən, çox sayılı populyar verilişlərdən baxıb anlamaq olar və belə bir tendensiya davam etsə, ümumiyyətlə mədəniyyətdən söhbət etmək olacaq, nəinki onun inkişafından. Və bu yenidən də heç bir bu sahəni nəzarət edən qurumun olmamasıdır.
Amma Eurovision-a hazırlaşırlar deyək ki. Əvvəllər hazırlaşmırdılar, amma indi bərbat vəziyyətdir sizin dediyiniz kimi, amma buna da hazırlıq gedir. Bu nədən xəbər verir? Hələ sizin fikriniz maraqlıdır.
Eurovision-a hal-hazırda hazırlaşırlar, amma bütün hazırlama etapları sirlə bağlıdır. Bu etaplara müxbirləri buraxmırlar. Hətta çox böyük sir altında tanışdıqla biz o ikinci mərhələyə çıxan ifaçıların siyasını əldə etdik. Orada da çoxlarını biz tanımırıq. Hansı metodla bunlar seçəcəklər, o da bilinmir. Ona görə hal-hazırda biz Eurovision-a iştirak etmə təcrübəsi yığmaq üçün iştirak edəcəkdir.
Amma qalib gəlməkdən də danışanlar.
Yox, amma təşkilatçılar deyirlər ki, bizim planımız yox, qalib gəlmək ən azı üçüncü yerə çıxmaqdır. Bu da utopik bir məqsəddir.
Bayadın bəy, buyurun.
Eurovision-da söhbət düşmüşkən, bu Azərbaycan mədəniyyət xadimləri əvvəllər Moskvaya gedərdilər, o mədəniyyət 10 günlükləri deyirdilər belə. Yəni, təxminən elə bir tərzdə yanaşırlar bu Eurovision məsələsini. Bu, əlbəttə, Avropa Şurası olan ölkələrin nümayəndələri iştirak edirlər burada. Amma Avropa Şurasının elə həm də bu mədəniyyətlə bağlı o qədər bizə tövsiyələri var ki, biz onların heç birisini yerinə yetirməmişik. İstənilən halda bu müsbət bir hadisədir ki, bizim sənət adamları belə bir mötəbər beynəlxalq müsabiqəyə hazırlaşırlar. Amma mən o fikrə qayıtmaq istəyirəm, istəyirəm ki, Elmir bəyin o fikri inkişaf etdirəm ki, yəni zahirən hər şey gözəldir. Məsələn, teatrları təmir edirlər, deyək ki, yeni avadanlıqlar alınır və s. Amma onun içindəki, o teatr içindəki aktuar hansı vəziyyətdə yaşayır, hansı maaşı alır və necə dolanır, necə özünün məşqlərinə gəlir, hansı şəraitdə işləyir. Bax, bu özü bir əsas məsələdir. Mənə gəlir ki, əsas sərmayə insanlara qoyulmalıdır birinci növbədə. Nəinki o teatrın divarına artmağa. Bu cəhətdən mən də o fikirlə razıyam ki, mədəniyyət sahəsi, təbii ki, başqa sahələr kimi mədəniyyət sahəsi də çox. O fikirlə razıyam ki, bərbat vəziyyətdədir.
Bayətin bəy, bax, bu ədəbiyyatın özü, jurnalistika həm də yaradıcılıq, yazıcılıq deməkdir də bir növ. Bəzən belə fikirlər səslənir ki, yaxşı, deyək ki, yazısa biz yazıcı, yaxşı jurnalist ola bilməz falan. Müxtəlif bu məsələlərdə mübahisələr də gedir.
Marşist publisistdir məsələn,
aydın, ən yaxşı yazıcı. Amma deyək ki, yaxşı jurnalistlərin çoxu həm də yaxşı yazıcılar olublar. Yəni, baxanda biz jurnalistikanın əvvəldə hansısa əsərlərdə qoyub gediblər, publisistik məqalələr və s. İndi bu ədəbiyyat sahəsində vəziyyətə necə dəyərləndirmək olar?
Belə bir ifadə vardı, ədəbi proses, yəni bu prosesdir, yəni davam edən bir prosesdir, bunun ənənəsi var, kökü var və bunun gələcəyi var, olmalıdır. Amma mən açığı belə deyək də səmimi deyim ki, çox da izləmirəm bu yeni ədəbi prosesi. Müəyyən bir postmodernistlər var, onlarla mübahisə edən köhnə nəsil var və s. 60-cılar nümayəndələri, 70-cilər, 90-cılar və s. Amma bunlar hamısı var, amma proses özü necə deyirlər, ortaya bir nəsli çıxarmayıbdır. Sanki hər şey var, normalca ortada bir bizim dünya səviyyəsini çıxaracaq bir nümunələr, ədəbi nümunələr yoxdur. Hamı şairdir və Azərbaycan şair xalqdır, amma poeziya yoxdur. Çox maraqlıdır.
Elur bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, sizin indiki bu, deyək ki, Azərbaycan ədəbiyyatı, ədəbiyyat deyəndə ümumiyyətlə yazılı, qəzet məlumatları da ola bilər, yəni söhbət informasiyadan getmir də, qəzetdə gedən maraqlı, deyək ki, publisistik yazılar, jurnal, kitablar və s. İndiki meyliniz bunlara, gələcəyə sizə nə verir? Tamamilə kənarlaşmaq mı, daha da həvəslənmək mi? Sizi nəyə sövq eləyir, bax, maraqlıdır.
Heç nə. İndiki ədəbiyyatın səviyyəsinə baxmaq, o zaman baş verdi ki, yəni ədəbiyyat sahəsində yaradan adamlar öz ədəbi sənət sahəsində hansısa siyasi ya maddi dividend əldə etməyə başladı. Ondan sonra ədəbiyyat məhv olundu Azərbaycanda. İndi mən müasir, yəni bizim nəsilə mövcud olan ədəbiyyatçı tanımıram. Ümumiyyətlə, inteligent adlı bir segment mən Azərbaycanda görmürəm. Bu, ona görə heç bir mən pozitiv ya belə pozitiv baxışım ya gözləməm yoxdur bu sahədən.
Bu, mənim elə növbəti sualım ziyalılarla bağlı olacaqdır. Yəni, indi yetişən nəsil gələcəyə hansı ziyalılar vəd eləyir?
Bilmirəm hansı ziyalı. Ziyalı, bilirsiniz, o anlayışı biraz
konkretləşdirir. Yəni, vəd eləyirmi, belə deyək?
Konkretləşdirin, xayişin. Ziyalı da nəyinə?
İcazı verirsiniz, mən konkretləşdirəm.
Buyurun.
Ziyalı mən aləmimdə özür istəyirəm. Yəni, mənim aləmimdə yox, yəni bir kriteriyalar desək. Birinci, ziyalı öz sahəsini dərindən bilən və o sahəsi, öz sahəsində yenilik gətirmiş. İkincisi, məktəbi yəni olan, davamçılar yəni olan, üçüncüsü vətəndaş mövqeyi olan insandır. Azərbaycan ziyalılarının böyük bir hissəsində, deməli, ya o öz sahəsində heç bir yenilik gətirməyib, sadəcə nəsə dissertasiya yazdırıb, müdafiə eləyib, alimlik dərəcə salıb, amma vətəndaş mövqeyi var, məktəbi də yoxdur. Yaxud da ki, məktəbi var, vətəndaş mövqeyi yoxdur, dərin biliyi yoxdur. Yəni, belə adamlar çox azdır ki, onun hər üçü olsun. Məsələn, bunun bir nümunəsi var idi, rəhmətli Xudu Məmmədov. Məsələn, bunda bunun bir nümunəsi kimi deyəm də, yəni hər üçü var idi. O tərəfdən axsardığına görə insanlar ziyalı kimi də, məsələn, xüsusən də vətəndaş mövqeyi baxımından bir sahəsində bir tanınır eləyir, lap yüksək biliyi də var, məktəbi də var, amma vətəndaş mövqeyi yoxdur. Məddahlığa yuvarlanır, yaltaqlığa yuvarlanır, özünü üçün, ailəsi üçün pul qazanmaq eşqi ilə yanır və o cəmiyyət də ondan heç bir xeyir görmür. Yəni, belə adamı ziyalı necə adlandırmaq olar? Əsas məsələ yoxdur ortada.
Elbə, bildiniz də ziyalı dədir, buyurun.
Ya, ümumiyyətlə, ziyalı anlayışı əfsuslar olsun Azərbaycanda özünü diskreditasiya edib. Yəni, uzun müddət özlərini ziyalı adlanan şəxslər ya iqtidara ya da müxalifətə Bahəddin bəy demişkən yaltalanırdılar hansısa maddi məqsədlərlə və hal-hazırda mən xarizmatik tanınan, hörmət olunan ziyalı tanımıram. Amma Bahəddin bəy demişkən yəni onun anlayışı odur ki ziyalı peşəkardır. Amma peşəkar hər sahəsində yalnız öz işinə məşğul olmalıdır. Heç bir yəni qeyri-peşəkar hansısa siyasi məqsədlər qoymamalıdır. Bizdə ziyalılıq siyasətə qatışmağa başladı və bu anlayış məhv olundu.
Nə bəd edir, bax? Bayrın bəy, buyurun, sonra tutalım.
Bilirsiniz, bizim ziyalılarımızda köhnədən sovet dövrünə ki, qalıbdır bu məsələ. Onlar xoşlayırlar ki, iclaslarda rəisiyyətində otursunlar, onların yubileyləri keçirilsin, onlara ev versinlər, onlar şöhrət ordeni alsınlar, əvvəllər Leylin ordeni alırdılar məsələn da deyək. Yəni bu şöhrətə, sərvətə meyillilik bizim ziyalılarımızda var. O da təbii ki, yenə deyirəm ki, o vətəndaş mövqeyinin olmasından gəlir. Vətəndaş mövqeyi olmaq üçün də vətəni sevmək lazımdır. Doğrudur mu? Yəni, vətəni sevmək üçün də mütləq o deməkdir ki, çıxıb bağırasın ki, mən vətəni sevirəm. Ona xidmət eləmək lazımdır. Yəni, bu baxımdan Mən açığı, mən də o Elin bəyin o pesimist fikirləri ilə təəssüf ki, razılaşmağa məcburam.
Realist
fikirləri. Realist.
Gəlin, belə danışaq, mən sizə apanəkli eləyim bir anlıq. Bu ziyalı, bütün dövrlərdə bütün təbəqələr var. Fəhlə, kəndli, deyək ki, idmançı, incəsənət adamı və s. İndi bu idmançı başqadır, peşədir. Fəhlə var, kəndli var, ziyalı dolub. O başqa məsələdir ki, sizin nəzərinizdə həqiqi ziyalı başqadır. Amma bütün indi də ziyalı sayılan adamlar var, adlandırılan adamlar var və onlar deyək ki, ziyalı fikri kimi efirə çıxırlar, müxtəlif mətbuatda və s. münasibət bildirirlər. Bax, bu mənim sadaladığım qaydada götürəndə deyək ki, gələcəyin fəhləsiz olacaq, kəndlisi də olacaq və ziyalısı necə olacaq? Bax, o mənim üçün maraqlı idi.
Siz apponentlik eləyirsinizsə, ziyalı misalı gətirin, predmetlə üzərində danışaq.
Yox, mən indi dedim ki, indi deyirsiniz ki, məsələn, yaltaqlıq eləyirlər və s. Ona görə o sizin nəzərinizdə olan ziyalı artıq yoxdur.
Amma bütün hallarda yoxdur, o qədər var ki. Prosto, mən dedim ki, biz onu ziyalı saymırıq.
Saymırsınız. Mən də onu deyirəm ki, bax, indi o, siz onu izah eləyərdiniz. Çox gələcəkdə də ziyalı olacaq. Siz saymasanız da o necə olacaq? Sizin
bu eyni formada bu davam edəcək. Yəni, əgər el formada ziyalı adlandıran segment varsa, bu hansısa, o niyə yaranır? Yəni, marketin irəli gələrək bu segment varsa, bu yəni hansı tələblərdən irəli gələrək bu segment yaranır və bu tələblər hələ davam edəcək. Yəni bir savadlıq baş verib gedir. Bir savadlıqda da elə bir savad ziyalılar olacaq. Onların sayı da arta bilər.
Bu Azərbaycan müstəqil olandan sonra belə götürəndə hətta o SSR-nin son dövrlərində Qarbaçov dövrü, aşkarlıq və s. yenidən qurma s. Sərhədlər nisbətən zəiflədi və xaricə getmələr başladı. Yəni ki, o məhdudiyyət götürüldü, bir növ götürülməyə başlamışdı. Daha nisbətən asan idi xaricə getmək və həmin vaxtlardan artıq gedənlər var idi. Müxtəlif SSR-in müxtəlif yerlərindən, o cümlədən Azərbaycandan. Deyək ki, alimlər gedirdi, bəstəkarlar və müstəqillikdən sonra bu biraz da gücləndi bu proses. İndi sizin fikrinizcə, bax, indiki vəziyyət nə vəd eləyir? Məsələn, getmələr gələcəkdə daha çox olacaq, yoxsa artıq bu dayanır və qayıtmalar olacaq?
Mən fikirləşmirəm ki, qayıtmalar olacaq. Bu tendensiya ola bilsin, o zəifləyib, o da ondan irəli gəlir ki, gedənlərin böyük əksəriyyəti Azərbaycanda yaşayan başqa millətlərin nümayəndələri idi. Onlar da demək olar ki, hamısı çıxıb gedib. Yəni, proses zəifləyəcək, amma davam edəcək. Ola bilsin, hansısa cüzi misallar olacaq ki, kimsə qayıdıb. Mən hesab etmirəm ki, bu, yəni, iri proses baş verəcək.
Bəhədin bəy, buyurun.
Bu beyin axını ilə bağlı deyirsiniz. Bəli, bəli. Gərək beyin olsun ki, sonra da axsında. Bu beyin harada formalaşmalıdır? Azərbaycanın indiki təhsil sistemində sizcə o beyin formalaşa bilərmi? Bizim gənclərimizin çoxusu, xaricdə təhsil alanların çoxusu da ya ümumiyyətlə xaricdən qayıtmaq istəmirlər, Azərbaycana gəlmək istəmirlər, ya da ki, gələndə də burada xarici şirkətlərdə işləməyə daha çox üstünlük verirlər, onu da təbii başa düşmək lazımdır. Bizim indiki təhsil sistemində, indiki məktəblərimizdəki bu rüşvətlə, ali məktəblərimizdə o cümlədən bu rüşvətlə, bu xaosla, bu köynə proqramlarla necə demək mütəxəssis yetişə biləcək? O beyin gərək yetişsin, sonra getsin. Amma qayıtmalar məsələsini deyim sizə ki, qayıtmalar xara qayıtsınlar və niyə qayıtsınlar? Əgər o yaşadığı indi cəmiyyətdə bir mövqe tutubsa, orada özünün dolanışığını, ailəsini təmin edirsə və ən başlıcası özünün əhəmiyyətini dərk edirsə, orada ona qiymət verilirsə, o bura niyə qayıtmalıdır? Bax, bu suala cavab tapmaq lazım birinci. Mənə deyək ki, bu sualın cavabı o qədər də müsbət deyil.
Elnur bəy, Dağlıq Qarabağ məsələsi nəhayət ki, bizdə Azadlıq Radiosunda da müxtəlif qonaqlar olur, müxtəlif məsələlərdən bağlı danışılır. Hətta deyək ki, ayrıca müsahibələrdə mənim özüm apardığım tanınmışlar verilişi var, orada tanınan şəxslər və yaxud digər verilişlərin işdən sonranın Can Bakı verilişinin qonaqları da bu mövzuya adətən toxunurlar. Hətta özlərinin narahat olduğu məsələdən söz düşəndə ki, nədən narahatsınız, bu barədə danışırlar kifayət qədər. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit Azərbaycandadır. Bugün görüşlər keçirdidir. Onda bir bəyanat olub ki, müharibə heç nə vəd eləmir Azərbaycana. Yəni, yaxşı heç nə verməyəcək belə. Yəni, müxtəlif xaricdən gələn başqa dövlətlərin rəsmiləri bu barədə danışıblar. Ciddi zərbə vuracağını deyibdir, konkret deyək ki, Daniel Frit. Necə fikirləşirsiniz? Bu məsələnin qarşıda necə görürsünüz? İndi danışıqlar gedir, müxtəlif bəyanatlar da səslənir. belə ki, yenilik yoxdur. Bu, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bu barədə bildiribdir, Xəzər İbrahim, ki, yenilik yoxdur hələlik heç nə. Siz necə baxırsınız? Bax, bu gedişinə
yaxın baxlarsınız. Bu sahədə də paradoks var. Yəni, bir tərəfdən biz rəsmi səviyyədə elan edirik ki, lazım olsa biz hərbi yolla məsələ həll edəcəyik. Nəinki bu işğal olmuş ərazilər, hətta İrəvanı da gedib dağıdacaq o. O, burası tərəfdən isə biz...
Rəsmi səviyyədə onu deyimlər, amma İrəvanı da
açmaq. Hayır, İrəvanı demirlər. Yəni, belə bir çağırışlar olur, belə bir...
Qətiyyətli bəyanatlar olur.
Bəli, çox qətiyyətli. Yəni ki, biz hərbi yolu məsələ hədəcəyik. Və eyni zamanda da biz bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağa Moskvadakı səfirimizi göndərdik. Ziyalılarla, gedirdik ziyalılarla bir yerdə. Yəni, burada biraz ziddiyyətli var. Ya biz ermənilərlə vuruşuruq, ya da ermənilərlə qardaşlaşırıq. Bu, yəni, dəqiq strateji addımlar yazılmasa, ictimaiyyətdə bəyan olmasa...
Demək, sizi hələ müəyyənləşdirilməyib.
Bəli, mən sizə bir Bahəttin bəy də ola bilsin, bunu özləşir. Yəni, kütləvi informasiya vasitəsinin rəhbəri kimi siz bilməlisiniz ki, bu siyasəti necə işıqlandırmaz. Bizim səviyyədə də hətta biz dəqiq bilmirik. Biz onlarla vuruşacaq, yoxsa hansı bir sülh imzalanacaq. Ona görə mən sualınızı dəqiq cavab verə bilmərəm.
Nə olacaq?
Nə olacaq? Bunu yalnız o da deməkdir ki, ola bilsin ki, hansısa səviyyədə, hansısa gizli danışıqlar gedir. Ola bilsin, sabah səhər o Polad Bülbüloğlunun Qarabağ gedməsi heç Xarici İşlər Naziri idi, heç Prezidentin Dağlıq Qarabağ üzrə nümayəndəsi də bilmirdi. Yəni, biz bir səhər ayıldıq ki, artıq bunlar Qarabağda olublar, sonra Bakıya gəldilər, Yerivana getdilər, heç kimi heç nə bilmirdi. Və həmin səhər bir səhər ayılacaq və xəbər yayacaq ki, artıq sülh imzalanıb. Yəni, belə bir ssenari də ola bilər.
Bayatın bəy, buyurun. Maraqlı cavab idi.
Bu məsələ ilə bağlı, bəli, çox maraqlı, mən razılaşıram, o ehtimallar var. Demək ki, bizim müdafiə nazirimiz, bir də jurnalistlər ona sual verirlər ki, bəs bu deyirsiniz ki, lazım gəlsə bu hərbi yolla əl atacaqsınız. Bu lazım nə vaxt gələcək? Deyir ki, lazım gələndə sən də qoşacaq, ona göndərəcək müharibəyə. İndi o lazım hələ gəlməyib, görünür ki, ona bizi qoşuna göndərsinlər. Amma o fikirlə, əgər biraz daha bu zarafat hissəsindən keçsək, danışıqlar gedir və danışıqlar bir neçə demək mərhələdə, mərtəbədə gedir. Qarabağın bağlı danışıqlar birinci növbədə Amerika ilə Rusiya arasında gedir. Demək ki, Amerika, Rusiya, Avropa Birliyi arasında gedir. Sonra orada nə razılaşırsa, o inikas eləyir Azərbaycanla Ermənistan arasına. Orada nə ortaya çıxırsa, təzədən o qayıdır, üzü yuxarıda təzədən baxılır. Yəni, birinci növbədə razılıq, bu məsələnin həlli razılıq orada, yuxarıda olmalıdır. Orada müharibə məsələsi də orada müzakirə olunur. Sülh məsələsi orada müzakirə olunur. Oradan hansı komanda gələcək? Müharibə məsələsində komanda gəlməyəcək təbii ki. Və sülhün hansı formasında komanda gələcəksə, o formasında yəqin ki, biz sənədlərlə rəsmiləşdirəcəyik.
Yəni, hələlik ki, konkret bu, məsələn, başqa məsələlərdə siz deyidiniz konkret, deyək ki, ziyalı məsələsində mədəniyyət falan, amma bu məsələdə
bilirsiniz, konkret işləyir. Məsələ bir şey deyim də, Azərbaycanla Ermənistan arasında bu məsələ o zaman həll olunacaq ki, bunların ya hər ikisi Rusiyanın təsiri altında olsun, çətir altında olsun, ya da hər ikisi Qərbin çətir altında olsun. Amma
ikisi də Rusiyanın təsiri altında olanda deyək ki, bu məsələ, əksinə bu vəziyyət, bu hadisə baş verdi və həmin müddətdə həll olundu.
Razıyam. Yəni, bu məsələ SSR-nin dağılmaz ərəfəsində ortaya çıxmış bir məsələdir. Onun səbəbləri biraz mürəkkəbdir, onu uzun vaxt gələr ona izah eləməyə. Amma indiki situasiyadan və gələcəkdən xüsusilə sizin verilişi mövzuna uyğun olaraq gələcəkdən söhbət gedirsə, bunun gələcəyi belədir ki, indi bu dövlətlər ya Rusiyanın yanında olmalıdır, ya Amerikanın yanında olmalıdır. Bizim yanaşmamız, dövlətimizin yanaşması belədir ki, bu problemin açarı Moskvadadır. Əgər açar Moskvadadırsa, onda o növbəti açarın surətini biz qərbdən yaxtarırıq. Öyle qəribə bir şey çıxır ortaya. Əgər bizə qərb Rusiyanı inandırıb, açarı alıb bizə verəcəksə, o da başqa məsələ. Amma qərb də bizə bunu vəd eləmir və təbii ki, Rusiyada Ermənistan daha çox müdafiə edir, nəinki Azərbaycan.
Elnur bəy, yekunlaşır vaxtımız, yekunlaşmaq üzrədir, amma mən bir şeyi sizdən soruşmaya bilmirəm. Bəs futbolun açarını arda axtarmaq. Son vaxtlar bilirsiniz ki, bu bəzi məqamlarda hətta Qarabağa düşdürür.
Onu doğrudan da açar edib. Sadəcə olaraq indi futboldan heç nə gözləmək lazım deyil. Heç nə. Futbolu biz, yəni oynamalıyıq, iştirak etməliyik, amma bilməliyik ki, uduzacaq. Yəni, hesabın orada əhəmiyyət elə də eri deyil. Sadəcə olaraq gənclər, uşaqlar səviyyəsində biz futbolu inkişaf edib, bir neçə, 10 ildən sonra bəlkə nədə əldə etdik.
Futbol məsələsi belədir ki, açığı, biz Azərbaycanda niyə futbol belədir, onun 12 dənə günahkarını tapmaq lazımdır. Onun biri məşqisidir.
Bir açarı tapa bilirik, 12 günahkarlardır.
Oyunçulardır. 12 nəfər günahkar tapılıb artıq.
Tapılıbdır. Açardı inşallah tapılar. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə xatırladım ki, bugünkü söhbətimizi Elnur Baymov və yaz saytının rəhbəri, eyni zamanda Bahəddin Həziyev, bizim Yol qəzetinin baş redaktoru bizlə aparırdılar. Çox minnətdaram ikinizə də. İşdən sonra verilişi yekunlaşır. Mən İlqar Rəsul sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxam da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT
Altaşı.
Ay, Təyyubliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçtu da yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
guardandote, chissà che sognerai. Tante mattine ti ho vista accanto a me, con gli occhi tuoi nei miei. Conosco come sei, conosco cosa vuoi, sei come me. La vita ci ha insegnato a vivere con noi. E ci ha costretti a crescere, ma invecchia solo lei. Lei non ci frega più, lei non ci butta giù, noi siamo noi. Angeli, a volte diavoli, in questo mondo che non si fa scrupoli. Liberi, ma con dei limiti, sacrificando i sogni alle abitudini. Tu sei l'unica, forse l'unica. Ora svegliati, voglio dirtelo, anche se già lo sai, quello che ti dirò. I see my new blue, io ci dissi mia niema blu. Oui, oui, moi je t'aime, c'è toi che tu te réveilles. Sei, sei l'unica, lo sai. Ti amo e non riesco a smettere di ridere con te. Bellissima non sei, tranquilla quasi mai, ma come sei? Nessuno mai potrà mano mettere l'idea che ho di te. Amarsi e non riflettere, il cuore va da sé. Seguirti nel metrò, sognarti nel palto dentro di me. Angeli, a volte diavoli, in questo mondo che non si fa scrupoli. Liberi, ma con dei limiti, sacrificando i sogni alle abitudini. Pensando a te, ora ascoltami, voglio dirtelo, anche se già lo sai, quello che ti dirò. I see my new blue, io ci dissi mia niema blu. Oui, oui, moi je t'aime, c'è toi che tu te réveilles.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.